Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 28. februar, dakle emisija poslednjeg februarskog dana. U današnjoj emisiji trojica sagovornika: Ivan Antić, koji živi u Sloveniji, koji je prevodilac sa slovenačkog, koji piše na srpskom, objavljuje u Srbiji. Govorit ćemo o kontekstu u kome nastaje njegova proza i o njegovoj poziciji i prevodioca i pisca, a posebno ćemo predstaviti njegovu knjigu priča Membrane, membrane, koju je Kulturni centar iz Novog Sada objavio 2016. godine. Također, u okviru ciklusa Domaći izdavači i regionalni pisci, naš sagovornik je Vladimir Arsenić, jedan od urednika Partizanske knjige. Govorit ćemo o regionalnim autorima ove izdavačke kuće, a također naš sagovornik u emisiji je i Alen Mešković, bosansko-hercegovački pisac koji živi u Danskoj, koji je poznat kao autor romana Ukulele Džem. I danas su emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naš sagovornik je Ivan Antić, on je prevodilac sa slovenačkog, on je prozni pisac na srpskom. Razgovarat ćemo o njegovoj knjizi priča Membrane, membrane, koju je pre dve godine objavio Kulturni centar iz Novog Sada. Ivan Antić je sa nama na telefonskoj vezi. Ivane, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Zdravo, Saša.
Dakle, prevodilac si sa slovenačkog jezika, živiš u Sloveniji, preveo si recimo knjigu poezije Tibora Hrs-Pandura, Unutrašnji poslovi. On je jednom bio gost i ove emisije kada je bio na rezidenciji u Beogradu. Evo za početak da pomenemo još neke tvoje prevode sa slovenačkog i jedno pitanje: da li je tu kada prevodiš reč o izboru knjiga po tvom opredeljenju, bilo generacijskom, bilo estetičkom, ili o čisto slučajnosti?
Pa mislim da je zapravo više aspekata uključeno u igru. S jedne strane me interesuje savremena slovenačka poezija, tako da je recimo Tibor Hrs-Pandur, Unutrašnji poslovi, jedan od za mene najzanimljivijih bio pesnika iz savremene generacije, koja je uglavnom okupljena oko časopisa Idiot, kao i Moanis Sinanović. Njih dvojicu sam preveo u formi cele knjige, njihove knjige sam preveo u celini, međutim prevodio sam i drugi pesnike, savremeni pesnikinje, takođe uglavnom oko časopisa Idiot. Pošto me interesuje kratka priča kao forma, pratim i tu scenu, tako da je nedavno izašao knjiga Kapiraš Andreja Blatnika u Geopoetici i planiram prevod Jasmina B. Freliha, ako nađem izdavača. Pored svega toga interesuje me također recimo ekspresionistička poezija i uopšte književnost slovenačka. U tom kontekstu sam recimo preveo Kosovelove eseje, tako da puno različitih, da kažem, motivacija postoji kad je u pitanju prevođenja sa slovenačkog za mene.
Tu bih ti postavio potpitanje, s obzirom dakle da dolaziš iz Srbije, sada živiš u Sloveniji, da li ti je taj izbor autora nešto što bi bilo komplementarno gledano književno-istorijski u Srbiji ili nešto što predstavlja iskorak i čega nema na srpskoj književnoj sceni, a što tebe privlači na slovenačkoj?
Pa mislim da je pre ovo drugo zapravo. Neki način to je i prirodno kao možda traganje za nečim drugim, onim što ne nalaziš u savremenoj, recimo, srpskoj književnosti, pronalaziš u poetikama koje su prisutne tu, u zemlji u kojoj trenutno živiš i čiji jezik govoriš, s kog jezika prevodiš na maternji. Tako da na neki način je više stvar komplementarnosti i prepoznavanja u tom kontekstu.
Baš taj kontekst u kome ti pišeš i prevodiš je specifičan. O tome je jednom baš u ovoj emisiji govorila i Lidija Dimkovska. Ti pišeš na maternjem, u sredini drugog jezika, okružen si savremenom slovenačkom književnošću. I kako vidiš taj uticaj konteksta, dakle sredine u kojoj živiš, na tvoj rad?
Pa taj kontekst je zanimljiv s toga što u svakodnevnoj upotrebi maternji jezik nije uključen u onom istom obliku i opsegu u kome je uključen kada živiš u svojoj zemlji. Tako da je na neki način on čuva neku svoju drugu funkciju za književnost. Tako da to već izmešta jezik pisanja iz, strane vezano za sam kontekst književni, zanimljivo zato što se onda javlja neka dvostruka pripadnost. Bez obzira što pišeš na maternjem jeziku, te automatski pripadaš, samim tim pripadaš srpskoj književnosti, ipak šire gledaš na stvar, tako da vidiš i regionalnu književnost kao scenu, pri čemu je slovenačka književnost kao i makedonska često zbog te jezičke distancije isključena iz tog regionalnog ključa, međutim meni je pak zbog poznavanja jezika bliska i u tom pogledu je onda na neki način pripadaš i tom kontekstu gde pišeš i gde stvaraš i neminovno je, pogotovo ako prevodiš, ako si uključen na taj način u savremenu scenu slovenačku, neminovno je da dođe do nekog uticaja, do recimo poetičke refleksije koje imaš su znatno bogatije ukoliko ih gledaš iz recimo dve pozicije, dva konteksta, ne samo iz jednog, bez obzira na najširi kontekst koji nadam se svi imamo, bez obzira na to gde pišemo.
Da li primećuješ tu vezu sa nekim od savremenih autora u Sloveniji po onome kako ti pišeš?
Pa možda sa Jasminom B. Frelihom. Preveo sam dve njegove priče i, kao što rekao, verovatno će celu knjigu prevesti. Možda je to najzanimljivija bila relacija.
Možda to podstakne nekog od izdavača u Srbiji ko bude čuo naš razgovor. Sada bih se fokusirao na tvoju knjigu priča Membrane, membrane, dakle, koju je Kulturni centar iz Novog Sada objavio 2016. To je, ako se ne varam, tvoja druga prozna knjiga i ona sadrži osam priča za mene atipičnog profila, rekao bih pretežno neomodernističkog i introspektivnog pristupa. Naracija je u pojedinim pričama data iz ugla naratorke, mada pretežno iz ugla naratora, ili u jednoj priči u drugom licu jednine, vreme, prostorno određenje je najčešće nedefinisano, a atmosfera neodređena. Kako ti vidiš poetički lik svoje proze upravo u ovoj knjizi?
Pa u stvari sad bih se nadovezao na ovo prethodno pitanje u nekoj meri. Recimo, cankarijanska tradicija, baš vezano za introspekciju i taj postupak u pisanju proze, i ovdje još uvijek vrlo, vrlo jaka i vrlo prisutna, čak na neki način nije ni toliko vidljiva i uhvatljiva. Mislim da i u savremenoj književnosti, čak od autora kod kojih ne bismo to očekivali, možemo pročitati takve pasaže. Tako da ona ovdje na neki način bezupitna i postoji mogućnost da je to uticalo, možda da je prisutnija u mom pisanju taj vid neke subjektivizacije govora, radikalne subjektivizacije. Međutim, s druge strane, mislim da je također čitanje onih afirmativnih pasaža iz filozofije Palanke također uticalo na to da se prepozna možda ta desubjektivizacija kao neka vrsta represivnog učinka Palanke na jezik. A postoji još jedna stvar, a to je da kada sam počeo da pišem drugu knjigu, bio sam siguran da niti želim, s jedne strane ne želim da idem u neki neorealistički prosede, niti s druge strane postmodernistički. Naišao sam bio na jedan koncept metamodernizma koji je pokušavao da premosti postmodernističku pripovedanje sa savremenim pripovedanjem, u stvari sa umetnošću uopšte, u tom pogledu da uzimajući u obzir ciničku perspektivu postmodernizma, ipak još jednom pokušaju naivno, da tako kažem, da artikulišu neke stvari, iako su oni hiljadu puta u književnosti već artikulisane. Bez obzira koliko se naivan taj pojam ipak učinio na početku, bio je neka vrsta oslonca dok sam pisao te priče, i tokom pisanja tih priča ja sam ga zapravo u velikoj meri i želo da napustim, i to se zapravo i vidi u, čini mi se, u priči Ulice, Ulica bez bara, gde se čak i artikuliše distanca u odnosu na metamodernistički prosede.
E sad, u svojevrsni inovativni postupak, rekao bih, u pripovedanju ili kreiranju priče spada kod tebe i takozvano pripovedanje u kurzivu, odnosno korišćenje kurziva tih iskošenih iskaza, da ih tako nazovem, i njihova upotreba nije sporadična, dosta je česta, namerna, rekao bih, možda i sistemska za tvoje priče. Kad se prisetim u kritici ili publicistici, upotrebu kurziva bismo posmatrali kao neki znak za ironijski komentar, skriveni citat, u drami možda kao govor u stranu, odnosno govor za sebe lika koji se nalazi na sceni. Kakvu ulogu ovo pisanje u kurzivu ili pripovedanje u kurzivu ima u tvojim pričama?
Pa ima više struku ulogu, ali možda jedno od najvažnijih jeste nešto što sam nazvao parodiranjem pripovedačke frazeologije. To su neke fraze koje sam uočio, koje postoje čak i kod najvećih stilista, čija funkcija je često da premoste neki jaz u pripovedanju, da otvore neki novi deo priče, da otvore put do nekih drugih tematskih blokova samog pripovedanja. Te sam, postavljajući te pripovedačke fraze u italik, hteo da učinim transparentnim tu neku naivnu ozbiljnost pripovedanja, da ukažem neki mehanizam koji stoji iza naracije. S jedne strane je to bila ideja, međutim, pored toga i sigurno je u igri i neka vrsta ironijske distance koju i sami likovi često mogu da imaju do sebe. To je zapravo neki oblik implicitne metafikcije, čime se nadam da plaćam dug postmodernističkoj književnosti jednom za svakda, nadam se.
Priče u tvojoj knjizi Membrane mogu bih da podelim u dva tipa. U prvom, recimo, narator govori o sebi tako što ispituje pa i istorizuje povest svoje, da tako kažem, samosvesti, odnosno pišući o svojoj unutrašnjoj evoluciji, psihološkoj, epistemološkoj, kako je saznavao svet, kako se odnosi prema svetu. A u drugom tipu priča se javlja više likova i pored, dakle, narator, odnosno naratorke, i te priče su obično tematski koncipirane tako da govore možda o nekoj polutraumi, u jednoj priči o ljubavnoj vezi koja je čudna pa i bizarna, dakle ta priča se zove Istiskivanje, ili priča Smrti adresa, gde je narator izložen u ličnom nasilju, odnosno jednoj otimačini ili pljački. Tu se javlja odnos ja i drugi. Kako vidiš oba tipa svojih priča i šta je bio njihov cilj i jednog i drugog tipa?
Pa ja nisam bio svestan toga da postoje ta dva tipa. U biti, ideja je bila na neki način da se stvori neka vrsta pseudo-autobiografskog pisanja. Dakle, negde se namerno stvara utisak kao da je autobiografski diskurs u igri, međutim, ja nisam toliko zamišljao da likovi budu različiti koliko da sami pripovedači budu različiti međusobno. Otprilike kao Pessoina igra sa heteronijima, samo da su potpuno izopšteni svi biografski podaci, sve reference koje sami hronotopi imaju, koje ih određuju, te da se onda upravo sva ta raznolikost otkriva iz glasa. Tako da je sve na glasu. U tom pogledu je irelevantno da li je u prvom ili trećem licu priča zato što je akcenat na samom glasu. Te pozicija ipak u oba slučaja identično postavljena u istom uglu, vrlo blizu te radikalizovane subjektivnosti.
Meni se čini kao da pojedine tvoje priče pokušavaju, možda čak i sve, da pripovedno obuhvate i ono što je neuhvatljivo i nejasno. Recimo, u priči Nije se prekinulo, tu je reč o jednom neobičnom osjećaju koji doživljava lik glumca, kao da ga je neko ili nešto izvuklo iz njegove kože, iz njegovog tela. Taj osjećaj za koji nije siguran da li je osjećaj praznine ili ispunjenosti, mada ipak mu se čini da je ovo drugo, dakle da je ispunjen. Dok u priči Bambi nepoznato ekstenzivno se opisuje istorijat pripreme naratora da postane pisac, on je posvećen ispisivanju svojih svesaka, čime razvija sposobnost jezičke artikulacije, ali i percepcije, dakle kada obraća pažnje na drugima nevidljive detalje iz socijalnog i psihološkog života. Opet, u ovoj prvoj priči ne prekoračuješ granice fantastike, a u drugoj granice biografije, i složio bih se, autobiografije, nego priča ostaje nešto drugo. Pa me zanima šta je to nevidljivo, ako se uopšte slažeš sa mnom da je to bio cilj, koje jezik tvojih priča treba da osvesti i osvetli?
Mnogo je lakše na neki način govoriti o tom problemu, ili se on čak i ne čini toliko problematičnim kada se govori, na primjer, o filmu. To ne pominjem slučajno zato što baš za ovaj aspekt su važni filmovi Hanekea ili Claire Denis, njihovi narativni postupci u građenju priče u samim njihovim filmovima. I to je više uticalo na mene, recimo Kaše, baš film Skriveno od Hanekea. Tu je takođe film bavi onim što se ne prikazuje na samom filmu. Tako ovde pripovedanje pokušava da uhvati, recimo, priča Ispod kože koža i u stvari neka vrsta ekfraze filma Ispod kože od Jonathana Glazera. Takođe si tu zanimljiv taj postupak da je od filma koji je nastao na osnovu jednog SF romana, ja kad sam pogledao film sam jednostavno morao da se odazovem pisanjem na taj film.
A u priči Bambi je nepoznato, rekao si da ne treba tražiti autobiografske podsticaje, ali ovo je kao neki kunstler narativ, dakle priprema pisca da to postane i onda osvešćuje čitav taj proces evolucije kroz sposobnost artikulacije raznih stvari.
Da, tu je bila ideja zapravo da se amplifikuju svi ti motivi koji se vezuju, recimo, i za Bildung roman i za tu vrstu pripovesti koje si pomenuo, tako da se na taj način parodira potiskivanjem svega toga u najranije detinjstvo, da se parodira ceo taj žanr.
I sad, Ivane, na kraju, Membrane su skoro godinu i po dana među čitaocima. koliko si ti zadovoljan recepcijom i koliko je način čitanja tvoje knjige odgovara zapravo nečemu što su bile tvoje namere dok si je pisao?
Ja se zapravo više trudim da se bavim onim što sada, na čemu sada radim, novim rukopisom, nego da razmišljam o recepciji ove prošle knjige. Ali mogu reći da je, recimo, mi puno znači to što će se na slovenački uskoro prevesti knjiga, sledeće godine u aprilu će izaći u Cankarjevoj založbi. To mi, recimo, dosta znači baš u onom kontekstu koje smo na početku razgovora vodili, da je knjiga na neki način prisutna i ovde gde živim.
Nećeš ti raditi na prevodu ili hoćeš?
Ne. Sonja Polansi će prevesti knjigu.
To je uvek nezgodno da autor prevodi samog sebe, obično svi to izbjegavaju. A kada si pomenuo rad na novom rukopisu, koliko će se on razlikovati od ove knjige, odnosno koja će mu biti smernica?
Čini mi se da je dosta različit. I nekako se ideja javila kada sam prevodio Šalamunovu poeziju, ne u tom pogledu da bi to bio direktan uticaj Šalamunove poezije na moje pisanje, ali prevođenje Šalamunove poezije se razlikuje od prevođenja bilo čega drugog. Jedno vreme sam prevodio po pesmu dve dnevno i nakon toga pisao i to mi je zaista nekako značilo upravo za sam postupak pisanja. Tako da je to bila jedan od polazišta tog novog rukopisa. Neke priče sam objavio u koracima iz tog novog rukopisa. Pored tog oslonca mislim da je bio važan film Tangerine od Sean Bakera, zato što je mi možda izvukao iz tog nekog samo evropskog konteksta kojem sam težio baš kao, što sam pomenuo, Hanekea ili Claire Denis. I možda Ed Snowden takođe, njegov lik i ono što je učinio za čovečanstvo. Tako da su to neke uporišne tačke, ja ne znam da li će one ostati do kraja važne, ali imena su trenutno prisutna u mojoj prozi, kao neke vrste reference, ali ta imena su stvari usernames ili imena koje koristimo kao neke vrste virtualnih identiteta. Tako da je to ono što je na neki način novo u odnosu na membrane. I s druge strane, ono što sam imao u italiku, korišćenju italika kao neku vrstu pokušaja dialogizacije unutar pripovedačkog glasa, ovdje se odigrava nekako na formi kompozicije priče. Tako da mislim da će cijela knjiga biti u tom duhu, vidjet ću kako se razvija.
Ivane, hvala ti na novom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
Naš sagovornik danas bio je Ivan Antić, autor knjige priča Membrane, membrane, koje je Kulturni centar iz Novog Sada objavio 2016. godine, autor proze koji piše na srpskom, koji živi u Sloveniji i prevodi sa slovenačkog, slovenačke moderne pisce i prozne pisce sa kojima smo razgovarali u ovoj emisiji od Tibora Hrs Pandura pa sve do Andreja Blatnika.
This into words, how you think we should proceed. Yeah, you wanted me alone with the pictures that you've seen of where you haven't been, but where you wanna go. As the leaf and as the bird, not to sing or speak a word. We are not fictitious characters, we don't belong to this world. The book, the book of your heart, one turning mark, an entry in the book of your heart. It's written on skin to even begin the book of your heart. Contract of the heart. is our wedding day. This is the promise that we'll stay. Through the long descriptive passages where we don't know what to say. The book. The book of your heart. One tiny mark. An entry. The book of your heart. It's written on our skin. To even be in. The book of your heart.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Alen Mešković, moj današnji sagovornik, povodom njegovog romana Ukulele Džem, koji je objavljen u Algoritmu, doživio i svoje srpsko izdanje u izdavačkoj kući Buka. Alene, dobar dan.
Dobar dan, hvala vama.
Prva specifičnost što si zapravo ovaj roman objavio 2011. u Danskoj, napisao si ga na danskom jeziku, posle niza godina boravka u toj zemlji i strogo gledano taj tvoj roman pripada danskoj književnosti, međutim i zbog prevoda, i zbog tematike, i zbog tvog porekla, rođen si u Derventi 1977. godine, zapravo ovaj roman možemo tumačiti i kao deo bosansko-hercegovačke pa i takozvane regionalne književne scene. Ja sam tvoj roman čitao u prevodu Đurđice Žlebočić Sørensen. Ne znam ko je preveo za srpsko izdanje.
To je u stvari isto.
Isto izdanje.
Da, prošlo je samo jednu blažu korekturu, a potom izašao je roman u Bosni, u izdanju Bajbuka, i tad sam dodatno obradio prijevod, pošto u sva tri slučaja sam obrađivao prijevod.
To sam upravo hteo da pitam. Na koji način si zapravo intervenisao u jeziku? Postoje primjeri pisaca u egzilu ili pisaca koji već pripadaju u drugim scenama, ali koji ne prevode svoje tekstove koje su napisali na jeziku te sredine. Bilo da je Aleksandar Heman koji piše na engleskom i objavljuje na Sjedinjenim Državama, ili recimo Saša Stanišić koji piše na nemačkom jeziku, a objavljuje također u ovom našem nizu zemalja. Mora da je pomalo čudno gledati prevod na svoj maternji jezik, koliko bi se to uklapalo i u jezičkom smislu onome jeziku koji bi ti možda koristio za pisanje. I na koji način si zapravo intervenisao?
Od početka je bio dogovor da ćemo Đurđica i ja na neki način zajednički raditi prijevod. Na taj način da ona, pošto mi se znamo već dugo i živimo u istom gradu u Kopenhagenu, u Danskoj, i dogovor je bio da ona napravi prvu grubu verziju i onda da to da meni i onda da ja to pročešljam i da to na neki način autentiziram. Jer stvar je u tome što je ona napustila ove prostore i otišla da živi u Dansku prije nego što sam se ja rodio, znači negdje početkom 70-ih. A radnja romana se događa u Hrvatskoj za vrijeme rata u Bosni u 90. Glavni lik je tinejdžer od 14, 15, 16, 17 godina toku romana. I tako da je naravno jezik je na neki način omladinski jezik, žargon. Naravno da njoj to bilo teško prevoditi. Tako da smo se dogovorili da ona uradi samo taj jedan grubi prijevod i onda da ja jednostavno preradim tekst. Tako da je akreditiran sam u Kolofonu kao prijevod obradio Alen Mešković. Meni se čini da je to bila jedna dobra varijanta. Onda je naravno, kad smo radili taj hrvatsko izdanje, možda nije bilo toliko vremena za neke veće intervencije. Uvijek je ta stvar u tom procesu, da, rokovi i tako dalje. I onda sam ovo bosansko izdanje dodatno doradio. Ja bih ga nazvao krajnjem izdanju. A osim toga, moram dodati to da je ovaj prijevod za mene u stvari je, to jest ovi prevodi na naše jezike, to jest na naš jezik koji se zove različito danas, je u stvari za mene jedan povratak. Pošto sam ja roman počeo da pišem na našem jeziku, davne 1996. To jest počeo sam da pišem o tom izbjegličkom centru na obali Jadranskog mora. Imao sam tada 18 godina i onda sam to sve odbacio nakon nekih 20 stranica. Naravno, tad nisam znao, nisam bio u stanju da napišem roman. Ja sam se poslije kroz 20. pomalo vraćao toj temi. Tu i tamo nešto pišući na našem jeziku. I onda sam sve to odbacio, negdje oko 2001. druge. Radio sam neke druge stvari. Onda kad sam završio fakultet, sam se vratio pisanju. Dugo vremena nisam uopće pisao. Kad sam se vratio pisanju, nakon te jedne pauze, dugogodišnje pauze, sam počeo pisati na danskom. I to je sad jedan drugi kontekst kako je do toga došlo. Uglavnom, objavio sam nekoliko pjesama u jednoj danskoj antologiji, zatim je nastala izbirka pjesama kojom sam debitirao 2009. I onda je nakon toga sam se vratio ovom romanu i pisao sam ga na danskom, napisao sam ga za godinu i pol dana. Ali na osnovu nekih od ovih scena, imao sam neke scene već napisane na našem jeziku. Tako da za mene ti prijevodi i objavljivanje na ovom jeziku, na našem jeziku, su u stvari povratak. Krug se na neki način zatvorio.
A kad je reč o recepciji tvog danskog jezika i lingvistike tvog romana, kako je to primljeno od danskih čitalaca i kritike, odnosno postoji li tu neka srodnost tvog načina pisanja sa određenim stilovima, bilo da su oni realistički ili određenim tipom jezika, koji naravno jeste standardni, ali u njegovoj književnoj upotrebi?
Meni je prvi novinar koji mi je intervjusao za danske novine kad je knjiga izašla, on je meni rekao da ga knjiga podsjeća da ima nešto američko u sebi, kao da je to neki američki stil, način pisanja. I poslije zaista je bilo nekih koji su, ne znam, bilo jedno poređenje sa Selingerom, jedno drugo sa Nick Hornbyem, koji je moguće da ima tu nešto o tom. Jer ja sam se trudio da, kad govorimo o stilu, naravno, trudio sam se, pošto danski nije moj materni jezik, to je moj maćehinski jezik, tako reći. I onda sam se trudio da budem što koncizniji, što precizniji, da ne ulećem u neki jezički, stilski ili formalni ekvilibrizam. Tako da naravno da je to doprinjelo tome da je jezik u romanu takav kakav je. Osim toga, roman je pisan u prvom licu, protagonist je lik je tinejdžer. Tako da ja sam pokušavao, i sa urednicom smo naravno radili na kraju na tome, da jezik bude onakav kakav je bio, otprilike bio jezik danskih tinejdžera u 90-ih. A što se tiče izbora teme, za mene je, mislim, ja sam u izbjeglištvu od 14. godine, na ovaj ili onaj način. Tako da je to za mene jedno stanje. I to, mislim, biti emigrant, ne samo u smislu da ti neko oduzme dom i taj tvoj svijet, koji u mom slučaju bio svijet djetinjstva, i bacite u neke druge kontekste i onda iz tih konteksta ideš sam u neke druge, treće, četvrte kontekste i stalno su u nekom pokretu, evo sad do 38. skoro. To je nekako moja pozicija iz koje ja, i to su neka iskustva o kojima mogu da govorim. Ali za mene je to više samo neki okvir. Ja ne znam do koje mjeri se to se naravno tematizira, ali kažem, kad sjedneš i kad pišeš roman, ipak tražiš neke univerzalne teme. Evo, recimo, nastavak Ukulele džema je, zove se Šator za jednu osobu. To je samostalni nastavak romana, dakle nekih radnja se nastavlja nekih 3 mjeseca kasnije. Glavni lik je ilegalno pobjegao od roditelja, pokrao roditelja, pobjegao od roditelja, ilegalno je stigao do Danske i treba sad da pređe zadnju granicu da uđe u svoju običanu zemlju, Švedsku, gdje mu brat stanuje. I onda se dogode određene stvari i on završi u danskom izbjegličkom centru, ne stigne na svoje odredište i završi u pogrešnoj zemlji i šta sad? I onda ga pratim u tom prvoj toj fazi boravka u Danskoj. Pišući taj roman, opet se mora naći nekako neki pitch. Ono, kad te neko pita o čemu ti je roman. Ako si u stanju da odgovoriš sa 2-3 rečenice, onda znaš da si na pravom putu, da ćeš taj roman napisati. Ja mislim da ovaj drugi roman da govori o tome kako je krenuti nekamo i ne stići na to odredište i onda završiti se nekom sasvim drugom mjestu, sasvim nekoj pogrešnoj zemlji, pogrešan jezik među nekim sasvim drugim ljudima koje ne poznaješ sam, i onda pokušati jednostavno se izvući iz te situacije i naći svoje mjesto u toj novoj zemlji koju s vremenom upoznaješ. I to je naravno također portret Danske viđen očima jednog pridošlice, tinejdžera, i naravno tu je opet rock and roll i svi ovi elementi koji su u prvom romanu. Tako da za mene to izbjeglištvo i taj, recimo, izbjeglički centar i u prvom i drugom romanu su samo na neki način okvir. Dok ono na čemu sam radio, recimo u prvom romanu, je to naravno to odrastanje i to neko Mikijevo, Emirovo prelazak. On tamo dolazi kao dječak i naravno to je onda prvi poljubac, prvo seksualno iskustvo i tako dalje, razna iskustva, i on odlazi odatle na neki način kao već mladić. to je prvom planu, a naravno u pozadini je taj istorijsko-politički kontekst koji se stalno njemu upliće u taj njegov razvoj i koji ga stalno vraća nekako na početak, koji mu stalno oduzima drage ljude oko njega koji ili, ne znam, umjeru ili odlaze u treće zemlje za Švedsku, tako da on stalno na nekom način je u gubitku. I ja kad radim, kad pišem, meni su te stvari interesantne. Ja se koncentrišem oko tih nekih strukturalnih, kompozicijskih elemenata. Dok ovo izbjeglištvo, rat, Bosna, Danska i tako dalje, to je za mene jednostavno, to je meni dato i to je meni poznato i onda ja imam možda često tendenciju da pošaljem svog junaka na određena mjesta gdje sam ja bio u to vrijeme. I onda ljudi misle, e pa da, to je autobiografsko.
Aleni, sad si pomenuo da tvoj roman zapravo ima dva plana. Jedan se odnosi na sazrevanje u koje spada i erotska inicijacija, dakle sazrevanje tinejdžera, jedna lična, intimna priča u određenom kontekstu, a drugi plan je sam taj kontekst. Međutim, i tokom 2000-ih dok si pisao roman i kad se on pojavio u Danskoj, sada kada se on objavljuje u svim ovim zemljama, pitanje je da li se kontekst menja i posebno taj drugi plan, način njegovog čitanja, pitanje socijalne funkcije književnosti, odnosno mi ovdje živimo u podeljenim zemljama sa jednom traumom o kojoj postoje različite perspektive i izbjegavanja te odgovornosti suočavanja sa istinom. Koliko književni narativ, spada i tvoj roman, može da pomogne jednom ličnom iskrenom pričom o osvjetljavanju i prvog i drugog plana i na neki način omekšavanju, ako ne prevazilaženju te distance, ili pak smatraš kao jedan deo autora da književnost nema ni tu moć, a ne treba ni time da se bavi, odnosno to bude njena uloga u približavanju čitalaca, da tako kažem.
Pa ja mislim da književnost ima tu moć. Mislim, svaki put kad me neko kaže tako da nema potrebe pisati ili kad sebe uhvatiš u tako jednoj misli, da niko, svakako sve ljudi sve manje manje čitaju knjige i tako dalje, to nikoga ne interesuje. Onda se uvijek moram podsjetiti na sve one knjige koje su meni nešto značile, koje su izmijenile moje stavove u odnosu na razno razne stvari, razno razne kontekste i pitanja. Tako da ja vjerujem da književnost ima jednu moć da promijeni. Njen problem je to što ona uvijek mijenja naravno pojedinca prije svega, ne neke velike mase, a po dva, otprilike uvijek isti segment ljudi ili približno isti segment. Tako da je književnost na neki način uvijek bila avangarda. Recimo danski filozof Kierkegaard, on je pisao ta strašna velika djela filozofska, a on je svoje, za vrijeme svog života, on je svoje čitaoce znao ponaosob. Ja mislim da je bio u tiražu od 70 primjeraka. Mislim, književnost je u dobi produkcije, u dobi pišćeva života svakako uvijek na neki način neka avangarda, uvijek neka niša, ali s vremenom naravno može dobiti neku širu i veći značaj istorijsko-književni. Ali ja mislim da se ne treba zanositi time da mi možemo da izmijenimo toliko toga pišući. Ja mislim da je to na neki način više jedan lični moralni čin, ne znam. Ja tako osjećam ponekad, bar s ovim prvim romanom sam imao taj osjećaj da napišem nešto što u danskoj književnosti nema. Jer takav roman zaista nije postojao gore. Jer tamo gore nije bilo nekoga koji bi sa tim iskustvima, dakle i empirijskim iskustvima rata i izbjeglištva, napisao takav jedan roman.
Još jedna važna tema, rekao bih i kulturno i književno, kao i za tvog junaka, i za atmosferu u kojoj živi, recimo muzika koju sluša, stripove koje čita, po kojima je dobio nadimak, dakle Miki po kapetanu Mikiju. Koliko je zapravo i dalje jako i važno i za tvoje junake, ali i van njih, to recimo jugoslovensko kulturno nasljeđe?
A jugoslovensko nasljeđe postoji i naravno da je izraženje kod ljudi koji su živjeli u toj zemlji i putem nekih obrazovnih institucija i tako dalje su to primili, nose to u sebi, određene vrijednosti recimo. Dok mislim i pored toga i bez toga, bez nekog jugoslovenskog nasljeđa, dakle bivša Jugoslavija i tako dalje, ta zajednička zemlja, i bez toga ljudi koji su se rodili 90-ih ipak govore istim jezikom od bugarske granice pa gore do Slovenije. Osim toga nalaze se, većina njih se nalazi u apsolutno istoj situaciji, socijalno i na razno razne druge načine i mi smo uvijek bili uvezani. Stvar je u tome što neki određeni segmenti društava i neke sfere su više u dodiru nego druge. I naravno da je nešto kao što je kultura, kulturna scena, književna, filmska i tako dalje, da su one bile prve koji su nakon ratova se sastale i počeli zaciljivati te neke rane i te pokidane veze.
Pitanje je da li tako nešto osjećanje zajedništva može da predstavlja i ima perspektivu i da bude neka alternativa zatvorenosti, bilo da je ona nacionalna, etnička ili državna.
Naravno, mnogi ljudi imaju strašna iskustva, ratna iskustva koja im ne dozvoljavaju da neke granice pređu i koji ne mogu preći neke granice u sebe. Oni su totalno traumatizirani i zatvoreni su u te svoje neke etničke torove i istraumatizirani su ne samo ratom, nego ovim što se događalo nakon rata, u kome su ove etničke elite, političke i druge, potpuno ih isprepadale i prepadaju ih prije svakih lokalnih i parlamentarnih izbora. I tako da ljudi se naravno da plaše. Sad govorim onim baš običnim ljudima, evo to da iskoristim to opšte, da kažem taj izraz, mada je preširok. Nije bitno da li smo mi sada različite države ili smo republike u jednoj državi ili šta smo, kako smo se uredili, stvari tome kakvi su naši odnosi. Ja vjerujem da će socijalna situacija koja je loša i koja bi mogla da bude još gora i taj jaz između bogatih i siromašnih svugdje u svijetu, a posebno ovdje, u ovako krhkim zemljama i krhkim ekonomijama, kao što su ove zemlje Svjetske banke i MMF-a, da će kad tad morati doći do nekog ujedinjavanja na nekim klasnim osnovama, klasnim ili socijalnim ili bilo kojim drugim. Jednostavno, etnička priča i ovi narativi koji su krenuli do 80. godina i koji se dan danas vode i ponavljaju, će morati na neki način se isprazniti. I stvarnost će ih na neki način prevazići i onda će jednostavno biti glupo mahati zastavama srpstva, hrvatstva i bošnjaštva i ljudi će bijeda da spoji.
Alen, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas, Alen Mešković, povod je i roman Ukulele Jam, stavili u kontekst i regionalnog i danskog čitanja. Just one good man.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Danas u emisiji Oko Balkana govorimo u okviru ciklusa Domaći izdavači i regionalna književnost o izdavačkom programu Partizanske knjige, jedne mlade ali nove izdavačke kuće. Dakle, jedan od njih je Vladimir Arsenić, književni kritičar i urednik u ovoj izdavačkoj kući. Vlado, za početak, dobar dan ili zdravo?
I jedno i drugo, i dobar dan i zdravo.
Dakle, naravno. Partizanska knjiga iz Kikinde postoje već treću godinu. Poslužio sam se podacima iz Kobisa Narodne biblioteke. U 2016. i 17. objavili ste 20 knjiga, od toga 5 regionalnih, dakle četvrtina. I to 2 crnogorska autora, Stefana Boškovića, njegovu knjigu Priča transparentne životinje i prozu Jovana Nikolidisa Starac u zalivu. Onda dvojicu bosansko-hercegovačkih autora, Faruka Šehića, njegovu knjigu Poezije moje rijeke i Uroša Bujanovića Sam u vodi i jednog rumunskog savremenog autora Avgustina Kupše, dakle njegove priče, Velike radosti, velike tuge u prevodu Đure Miočinovića. Zašto baš izbor ovih autora i da predstavimo posebno oni koji su manje poznati, a to je Avgustin Kupša i Jovan Nikolidis?
Izbrali smo Avgustina Kupša zato što je bio gost festivala Kikinda Short, dok je Srđan Srdić uređivao taj festival. I ja bio njegov, ajde da kažemo tako, ako je on bio Batman, ja sam bio Robin, jeli, bio sam njegov pomoćnik i tu smo upoznali Avgustina, naravno čitali njegove priče. Đura Miočinović je za potrebe tog festivala neke priče već preveo i zaista smo bili oduševljeni time i čini mi se da smo uradili pravu stvar, odnosno da je Avgustinova proza više nego zaslužila da bude prevedena na srpski. Što se tiče Jovana Nikolidisa, sa njim saradnja već dugo traje i Srđan i ja smo sa njim dugo sarađivali, prosto on nam je ponudio rukopisi, nismo imali nikakvih dilema da objavimo njegovu. To su, dakle, priče i zapisi. Čini mi se da je to vrlo dobra knjiga koja precizno predstavlja njegov dosadašnji rad. E sad, što se tiče ostalih autora, Uroš Bojanović je jedan od retkih autora koji je poslao rukopis i mi smo bili prosto oduševljeni kad smo dobili rukopis i prihvatili ga. Naravno, kad dobijemo rukopis ne vodimo računa o tome odakle je autor. To što je on iz Teslića nam zaista nije ništa značilo, odnosno, mislim, sasvim svejedno da li on iz Teslića, iz Nikšića, Dervente ili Virovitice, ili Beograda ili Kikinde. Dakle, ne gledamo to, nego gledamo rukopis kvalitetan. Stefan Bošković, mislim, ti si njegov gost u emisiji, tako da slušalci tvoji su imali prilike da ga čuju. Mislim, jedan od vrlo interesantnih glasa iz novije crnogorske književnosti. Mi mislimo da je pred njim velika budućnost. I ali Faruk je bio neka vrsta statementa za Partizansku knjigu kao izdavača. To je druga knjiga koju smo mi objavili i nama je zaista bilo bitno da se Farukovo ime nađe u katalogu Partizanske knjige.
Vaša izdavačka kuća je poznata po tome što objavljuje autore praktično njihove prve knjige, po tome što postoji jedan ozbiljan urednički rad na rukopisima, praktično otkrivate nova imena i plasirate ih na domaću književnost. Takođe objavljujete i obnavljate interesovanje za neke književne klasike, bilo da su oni iz novijeg doba ili starije, kao što su Dušan Vasiljev ili Đura Đukanov. Ali kako vidiš mesto i ulogu, što bi se reklo, regionalnih autora, bilo poslije jugoslovenskih, bilo balkanskih, u vašem izdavačkom programu?
Nismo zainteresovani isključivo za regionalne autore, mi smo zainteresovani isključivo za kvalitetne rukopise. Meni lično i Srđanu je jako bitno da budemo prisutni u regionu i nama je, mislim, mi smo bili prisutni pre nego što smo započeli ovu avanturu Partizanske knjige. Nije baš da smo ono, kako kažem, od nule krenuli, to si i ti sam rekao. Tako da nam je region bitan zato što mi smatramo da je to sve deo jednog jezika, jedne kulture, jedne književnosti. Mislim, nema tu puno filozofije. Dakle, mi jednako je bitno da čitamo crnogorsku, hrvatsku, bosansku i srpsku književnost gdje god se nalazili u okviru ovog jednog jezika. I čini nam se da je to prosto prirodno. Dakle, nemamo neki statement, izvijemo, nije nikakva politička priča, ili ako hoćemo, mislim, sad da budemo krajnje predsjedni, to jeste politička priča, ali mi ne pridemo joj značaj, ona se za nas prosto podrazumeva.
Upravo kada je reč o autorima iz zemalja koje si pomenuo gde nije potreban prevod, tu se zaista prevodi ne radi. Međutim, kada reč o autorima iz Slovenije, Makedonije ili kad treba prevesti sa mađarskog, albanskog, rumunskog, to je naravno potrebno uložiti u prevod, naći dobrog prevodioca i naravno takva knjiga, njena priprema i štampanje više košta. Koliko vas to, recimo, demotiviše ili naprotiv motiviše da pronađete adekvatan način finansiranja i za objavljivanje ovakvih knjiga?
Ne demotiviše, ne zahvaljujući ali mreži Traduki koja svesrno pomaže, makar prevode su rumunskog i albanskog, ali mogu da najavim da će uskoro izaći zbirka pripoveda Karijana Leke, ali u izdanju Partizanske knjige, ali koje je Traduki pomogao. Naravno i knjigu Augustina Kupše pomogao Traduki. Trudimo se da najprije nađemo adekvatne autore, pa onda mislimo o tome kako ćemo ih, ali kako ćemo financirati njihovo pojavljivanje na srpskom. I kažem, sreće u postojanju Tradukija, zaista velika, što se nas tiče, a što se tiče prevoda sa mađarskog, tu još nismo imali iskustvo, ali svakako planiramo da se i time pozabavimo vrlo uskoro.
I u okviru ovog ciklusa i generalno takva je praksa da domaće izdavačke kuće često ponovo objavljuju knjige koje su već objavljene izvorno na sceni gde je autor ili autorka kojoj pripada. Naravno, svaka izdavačka kuća bi htela da objavi rukopis kao prvu knjigu. Koliko je takva mogućnost postoji zapravo u Partizanskoj knjizi da autori šalju svoje rukopise prvo vama, mislim naravno na regionalne, ili ste vi delom prinuđeni na ovu praksu prenošenja već objavljenih knjiga?
Pa to je na neki način kombinovano. Mi smo imali, ali od ovih pet pomenutih rukopisa koje si pomenuo iz regionalne književnosti, dve su bile premijerne, ali knjiga Uroša Bojanovića Sam u vodi, knjiga pesma Uroša Bojanovića Sam u vodi, knjiga pripovedak Transparentne životinje Stefana Boškovića. Oni su se prvo pojavili u našoj izdavačkoj kući, da li će naći svoje adekvatne parnjačka izdanja u, ne znam, crnogorskoj ili bosanskohercegovačkoj književnosti, to ćemo tek videti. I sad što se tiče primjer Faruka Šehića, jeli, to je knjiga koja je bila objavljena u Bajbuku u Sarajevu, dakle u Bosni i Hercegovini, međutim mi smo imali tu sreću da nam Faruk ponudi jedno prošireno izdanje, tako da dve knjige zapravo nisu iste i to je jedan onako zgodan moment, dakle da ako se već objavljuje regionalni autor koji čija knjiga, to je knjiga regionalni autor koja je već objavljena, onda je dobro da ona na neki način bude ili dopunjena ili u nekoj meri izmenjena. Što se tiče Jovana Nikolaidisa i Augustina Kupša, naravno kad se radi o prevodima, onda tu nema baš puno opcija, a što se tiče Jovana Nikolaidisa, ja mislim da je i to zapravo prvi put da su te priče se našle zajedno na jednom mestu. One su istino objavljivane u časopisima i u nekim knjigama, ali nisu nikad bile tako skupljene na jednom mestu, tako da i to bilo de facto premjerna stvar. Najbolje ako imate premjernu knjigu, onda možete na neki način da se pojavite i na tržištu, ali Crne Gore ili Bosne i Hercegovine ili Hrvatske sa tim, ali veliki je problem naravno tog tržišta i to su sad neke druge stvari. Mislim, kad bi postalo jedinstveno tržište, ja mislim da bi svima nama bilo mnogo lakše, mislim izdavačima sa cele teritorije, ali ovog jednog jezika, bilo mnogo lakše i nekako bi postojali neki zakoni i tako dalje. Ovako se mi stvarno dovijamo na različite načine i to čini mi se nije dobro.
I Vladiš, jedno pitanje za kraj, dakle, perspektive izdanja regionalnih autora, da li ćete se zadržati na ovoj proporciji četvrtinu novih knjiga da upravo budu regionalni autori? Od čega to zavisi, toga da li će vam proći projekti ili da li će se knjige prodavati kao do sada?
Pa zavisi i od jednog i od drugog i od trećeg, ali najviše zavisi od toga da smo našli ono kvalitetan i adekvatan rukopis. Mislim, mi ćemo već koliko naredne nedelje, mislim, već je završeno, ono je u štampi, ali izlazi knjiga Umiranje u Torontu, Daše Drndić, dakle, to je ponovljeno izdanje njenog prvog povratničkog romana, ali nakon što je bila prinuđena da ode iz Beograda, emigrirala u Kanadu i kad se vratila iz Kanade u Hrvatsku, objavila je ovaj roman i taj roman će se naći sada u izdanju Partizanske knjige i to nam je velika čast i zadovoljstvo. Zatim je u planu, ali izlazak romana, to je to knjiga Priča Arijana Leke, prevodi se sa albanskog jezika, ali uz pomoć Tradukija, a ove godine će izaći i knjiga Anne Schnabel, prevedena sa slovenačkog jezika, dakle to je takođe, ali uz pomoć mreže Traduki, mislim, regionalna autorka. Tako da, mislim, mi smo pred svega tim rukopisima jako zadovoljni i to je ono što smo mi želi da dobijemo. Nema veze da li je, kažem, da li se radi o nekome ko se nalazi u Škotskoj ili se nalazi u Japanu ili na Islandu, nama to nije bitno. Gde god je autor dobar ili autor koji imaju odličan rukopis za koji smo mi zainteresni, mi ćemo se potruditi da ga objavimo.
Dakle, bit će povode za nove razgovore i u ovoj emisiji. Zahvaljujući vašim izdanjima, Vlado, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik, Vladimir Arsenić, jedan od urednika u Partizanskoj knjizi iz Kikinde u okviru ciklusa Domaći izdavači i regionalni autori. Kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 28. februar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su Ivan Antić, autor knjige priča Membrane, membrane, potom Vladimir Arsenić, jedan od urednika Partizanske knjige u okviru ciklusa Domaći izdavači i regionalni pisci, i Alen Mešković, bosansko-hercegovački pisac, autor romana Ukulele Džem. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a Milenko Mićanović tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.